VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 11 Januari 2023. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran VOA This Evening kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Taiwan gelar latihan militer di tengah ketegangan dengan Tiongkok. Inggris, Jepang tanda tangani kesepakatan yang memungkinkan pengerahan pasukan. Perdana Menteri Peru berlakukan jam malam setelah jatuh korban terbanyak dalam kerusuhan. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Menurut Retno, salah satu yang akan segera dilakukannya adalah membentuk tim yang akan membantu dirinya sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Pengiriman utusan khusus ke Myanmar merupakan salah satu dari 5 butir konsensus yang dikeluarkan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada April 2021.
Dari info film, Anda dapat menyimak sekilas aktor Nicolas Cage yang tampil dalam film petualangan barat pertamanya, The Old Way.
I want you to understand how good a woman your mama was. She took Colton Briggs, the coldest killer that I've ever met, and she turned him into a family man.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Militer Taiwan mengadakan latihan pasukan gabungan selama 2 hari mulai Rabu 11 Januari untuk menunjukkan kemampuan pertahanannya dalam menangkis ancaman Tiongkok menjelang liburan Tahun Baru Imlek.
The training and the exercise for today, the all purpose is tell our countrymen.
Komandan Brigade Angkatan Darat Taiwan, Eugene Lee, mengatakan, latihan hari ini tujuannya adalah untuk memberitahu rakyat sebangsa bahwa kita siap dan kita telah siap sepenuhnya untuk menaklukkan setiap tantangan sebelum liburan Tahun Baru Imlek. Di Hsinchu, jet-jet tempur Mirage memamerkan kemampuan lepas landas darurat dalam latihan itu di tengah-tengah ketegangan yang meningkat dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, PLA. Sementara itu, tank-tank angkatan darat, truk-truk pembawa roket, dan helikopter serang menembaki penyusup tiruan dalam latihan simulasi invasi melalui kota pelabuhan Kaohsiung. Beijing mengirim pesawat-pesawat terbang dan kapal-kapal perang ke arah Taiwan hampir setiap hari, kerap kali melintasi garis tengah selat Taiwan sepanjang 160 km yang memisahkan kedua pihak. Perdana Menteri Inggris dan Perdana Menteri Jepang menandatangani kesepakatan baru yang sangat signifikan yang memungkinkan pasukan Inggris ditempatkan di Jepang ketika mereka bertemu di London hari Rabu, kata Downing Street, kantor Perdana Menteri Inggris. Perjanjian tersebut merupakan tanda terbaru dari meningkatnya minat London di kawasan Asia Pasifik dan upaya Tokyo untuk memperkuat aliansi guna menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Kesepakatan itu menciptakan dasar hukum untuk penempatan pasukan Inggris dan Jepang di wilayah masing-masing untuk pelatihan dan operasi lainnya. Kantor Perdana Menteri Rishi Sunak menyebutnya sebagai perjanjian pertahanan paling signifikan antara kedua negara dalam lebih dari satu abad. Dalam 12 bulan terakhir, kami memasuki babak selanjutnya dari hubungan antara Inggris dan Jepang, mempercepat, membangun, dan memperdalam hubungan kami, kata Sunak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, Rabu mengklaim telah merebut Soledar di Ukraina Timur dengan sejumlah pertempuran masih berlangsung di pusat kota itu. Para pejabat Ukraina telah menyatakan pasukan mereka bertahan di Soledar. Daerah ini adalah salah satu area pertempuran paling aktif dalam konflik, sehingga sulit untuk melakukan penilaian independen mengenai situasi di sana. Militer Ukraina mengatakan dalam evaluasi hariannya, Rabu, Soledar termasuk di antara daerah yang mengalami serangan penembakan Rusia, tanpa ada rincian lain dari kota itu. Kementerian Pertahanan Inggris Selasa mengatakan bahwa pasukan Wagner dan Rusia mungkin menguasai sebagian besar Soledar yang terletak di dekat Bakhmut, salah satu target utama Rusia dalam tahap invasinya sekarang ini. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov, Selasa malam mengatakan keputusan Amerika untuk melatih pasukan Ukraina menggunakan sistem pertahanan rudal Patriot di Fort Sill di Oklahoma mengukuhkan keterlibatan de facto Washington dalam konflik di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan lebih jauh bagi bantuan militer dalam pidato hariannya Selasa malam dengan mengatakan ini penting untuk memperkuat pasukan Ukraina sebelum eskalasi Rusia. Dunia bebas memiliki semua yang diperlukan untuk menghentikan agresi Rusia dan membawa negara teroris ke kekalahan bersejarah, kata Zelensky. Ini bukan hanya penting bagi kami, ini penting bagi demokrasi global, bagi semua yang menghargai kebebasan. Ia juga tampil dalam acara pemberian penghargaan Golden Globes Selasa malam dengan mengatakan dalam pesan video terpisah kepada para bintang televisi dan film yang berkumpul di California, tidak akan ada perang dunia ketiga. Zelensky menyatakan keyakinan negaranya akan menang dengan mengatakan bahwa air pasang sedang berbalik dan telah jelas siapa yang akan menang. Angkatan Laut Amerika Selasa mengatakan mencegat pengiriman senapan serbu pekan lalu yang menuju ke Yaman yang diyakini berasal dari Iran. Sebuah pernyataan dari Armada Kelima Amerika mengatakan 2.116 pucuk senapan AK-47 ditemukan di sebuah kapal penangkap ikan di Teluk Oman yang melintasi jalur yang biasanya digunakan untuk menyelundupkan muatan ilegal ke pemberontak Houthi dukungan Iran di Yaman. Menurut pernyataan itu, pasukan Amerika telah mencegat dua kapal nelayan lain di daerah yang sama dalam 2 bulan terakhir ini yang juga membawa senjata dari Iran ke Yaman. Pengiriman ini merupakan bagian dari pola aktivitas destabilisasi berkelanjutan dari Iran, kata Laksamana Madya Brad Cooper, Komandan Pusat Pasukan Angkatan Laut Amerika, Armada Kelima Amerika, dan Pasukan Maritim Gabungan. Ancaman ini menjadi perhatian kami. Kami tetap waspada dalam mendeteksi setiap aktivitas maritim yang menghambat kebebasan navigasi atau membahayakan keamanan regional, lanjutnya. Perdana Menteri Peru Luis Alberto Otarola Peñaranda Selasa mengumumkan jam malam 3 hari di Puno, di mana 18 orang tewas dalam protes sehari sebelumnya. Hari ini, Dewan Menteri telah menyetujui keputusan tertinggi yang menyatakan jam malam di Puno selama 3 hari mulai pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi. Ini dimaksudkan untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan integritas seluruh penduduk Puno, kata Peñaranda. Jumlah kematian pada hari Senin merupakan yang tertinggi sejak kerusuhan dimulai pada awal Desember setelah pemecatan Pedro Castillo sebagai presiden yang disusul dengan penangkapannya. Ini terjadi setelah upayanya yang dikecam luas untuk membubarkan Kongres dan untuk mencegah pemakzulannya sendiri. Telah 47 orang tewas sejak protes dimulai sebulan silam sewaktu pengganti Castillo, mantan calon wakil presidennya Dina Boluarte, mulai menjabat pada 7 Desember. Seruan meningkat terhadap pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden agar mencabut visa mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyusul kerusuhan yang dilakukan para pendukungnya di Brasil. Bolsonaro sekarang ini tinggal di negara bagian Florida. Tetapi para pakar memperingatkan bahwa upaya untuk memaksa kepulangan di luar kehendaknya, terutama melalui ekstradisi, dapat menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin berlangsung selama bertahun-tahun. Bolsonaro masuk rumah sakit di Orlando hari Senin karena mengeluh nyeri usus. Status keimigrasian Bolsonaro sekarang ini tidak jelas. Departemen Luar Negeri menolak mengatakan jenis visa yang digunakan Bolsonaro sewaktu memasuki Amerika. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Indonesia akan segera membentuk tim utusan khusus yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Retno Marsudi dalam pidato tahunan yang disampaikan di Jakarta Rabu menyoroti isu Myanmar sebagai salah satu topik yang disampaikan. Dia menjelaskan apa saja langkah yang akan ditempuh Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021. Menurut Retno, salah satu yang akan segera dilakukannya adalah membentuk tim yang akan membantu dirinya sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Pengiriman utusan khusus ke Myanmar merupakan salah satu dari 5 butir konsensus yang dikeluarkan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada April 2021. Butir-butir lainnya adalah dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Menurut Retno, sesuai dengan 5 butir konsensus itu dan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia juga akan melakukan kerjasama dengan semua pihak yang ada di Myanmar. Hal itu dilakukan tambahnya untuk memungkinkan terwujudnya dialog nasional.
Office of Special Envoy akan dibentuk dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental piagam ASEAN in its entirety, antara lain adherence to the rule of law, good governance, principle of democracy, and constitutional government.
Kolaborasi dengan utusan khusus Sekjen PBB Lanjut Retno Marsudi akan terus dilakukan. Indonesia juga meminta agar semua pemangku kepentingan memberikan akses ke Sekjen ASEAN dan AHA Center agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan. Keketuaan Indonesia tambahnya juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN akan tetap menjadi fokus utama. Ia menegaskan isu Myanmar tidak akan dibiarkan menyandera proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN. Peneliti ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Pandu Prayoga menyambut baik rencana Retno membentuk tim utusan khusus ASEAN untuk Myanmar sebagai respon atas seruan berbagai pihak. Namun dia menilai riskan jika tim utusan khusus tersebut dipimpin oleh Retno sendiri.
Kalau gagal nanti kan yang jelek Ibu Menlu gitu. Sama seperti ke Hun Sen kemarin kan dia sendiri yang langsung menangani ya. Sehingga kalau gagal nama Hun Sen sendiri yang pemimpin itu sendiri yang kemudian kena gitu.
Pandu menyarankan agar tim utusan khusus ASEAN untuk Myanmar itu diisi oleh sejumlah diplomat dan menteri luar negeri senior yang berpengalaman. Jika tim sudah dibentuk, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah koordinasi dan konsolidasi internal untuk membagi tugas sesuai keahlian masing-masing anggota tim utusan khusus tersebut. Dia mempercayai Retno mampu menunjuk orang-orang yang kompeten dan berpengalaman untuk mengisi tim utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Arifin Sudirman, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran menjelaskan, kebijakan luar negeri Indonesia sejak lama memang anti-konflik. Sebagai negara senior di ASEAN, Indonesia selalu terlibat dalam upaya menyelesaikan konflik di lingkungan Asia Tenggara seperti Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan sekarang Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, disingkat AI, sudah merambah ke dunia seni. Meluasnya karya seni hasil teknologi kecerdasan buatan kini menjadi kontroversi. Tidak hanya dianggap sebagai mengancam profesi dari seniman, tapi juga dinilai melanggar etika. Irfan Ihsan melaporkan selengkapnya.
Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence disingkat AI sudah merambah ke dunia seni. Meluasnya karya seni hasil teknologi kecerdasan buatan kini menjadi kontroversi. Tidak hanya dianggap dapat mengancam profesi dari seniman, tapi juga dinilai melanggar etika. Bukan hanya merubah wajah seseorang dari swafoto selfie menjadi lukisan wajah bergaya Van Gogh, perangkat lunak AI Art Generator bahkan dapat membuat lukisan dalam waktu singkat hanya dengan memasukkan perintah dalam bentuk tulisan. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini menghasilkan karya seni? Ryan Laksamana, seorang seniman digital yang seringkali bekerja sama dengan rumah produksi di Jepang dan CEO dari VC8, perusahaan yang menaungi beberapa intellectual property atau IP Indonesia, mengatakan
AI ini sendiri juga bisa membuat gambar tersebut karena dia di-training dengan berbagai image dari seluruh dunia.
Untuk membuat hasilnya menjadi lebih sempurna, AI ini memerlukan dataset yang sangat banyak. Sehingga banyak dari mereka tuh mengambil image-image yang ada dari internet. Kalau udah menyangkut dengan misalnya art, mereka banyak mengambil dari katakanlah misalnya ArtStation atau berbagai artis grafis yang memposting pekerjaannya di internet. Kemudian juga ada mungkin dari film, dari ilustrasi, dan banyak lagi.
Kontroversi penggunaan kecerdasan buatan semakin disorot publik setelah Jason Allen, seorang desainer game, mengantongi hadiah utama di kompetisi seni rupa Colorado State Fair dengan menggunakan AI Art Generator. Aryo Anindito, komikus dari Bandung yang saat ini dipercaya menjadi salah seorang ilustrator utama komik-komik produksi Marvel, menilai hal ini bisa merugikan artis atau seniman lain.
Yang salah dari AI Generator ini adalah ketika dia ngambil prompt atau style dari artis-artis yang udah ada gitu ya. Jadi artis-artis itu nggak pernah memberikan izin secara konsensual untuk gayanya dipakai buat generating AI image.
Selain masalah etika yang menimbulkan kekhawatiran lain, para seniman adalah kecepatan teknologi kecerdasan buatan dalam menghasilkan apa yang disebut sebagai karya seni. Jika seorang seniman memerlukan waktu 3 hingga 7 hari untuk merancang konsep awal, AI generator hanya bekerja dalam waktu kurang dari 1 menit. Kembali, Ryan Laksamana mengatakan,
ini yang kemudian membuat para artis dan seniman itu concern gitu kan, gitu bahwa ini teknologi akan take away their source of living.
Lepas dari kontroversi yang terjadi, Aryo mengakui semakin maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya seni merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Salah satu platform AI ternama, DALL-E, mengatakan telah menghasilkan lebih dari 2 juta gambar per hari.
Yang bisa kita lakukan adalah make sure regulasinya atau penggunaannya tidak melanggar gitu.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan pada hari Selasa, 10 Januari, bahwa badan tersebut berpendapat wabah COVID-19 di Tiongkok tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap kawasan Eropa, tetapi lebih banyak lagi informasi masih diperlukan. Tiongkok kini sedang berjuang untuk mengatasi wabah virus corona secara nasional setelah secara tiba-tiba negara itu melonggarkan berbagai pembatasan. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Direktur kantor WHO untuk kawasan Eropa, Hans Kluck, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima organisasinya dari Tiongkok, tidak ada ancaman langsung dari wabah COVID-19 di Tiongkok terhadap kawasannya. Namun, dia mengakui bahwa informasi yang lebih rinci dan teratur dari Tiongkok diperlukan untuk memantau situasi yang berkembang.
But we cannot be complacent. While we acknowledge that China...
Tapi kami tidak bisa berpuas diri, meskipun kami mengakui bahwa Tiongkok telah membagikan informasi tentang pengurutan virus, kami membutuhkan informasi terperinci dan teratur, terutama tentang epidemiologi dan varian lokal, untuk memastikan dengan lebih baik mengenai situasi yang berkembang.
Beberapa negara telah memberlakukan persyaratan pengujian COVID-19 pada para pendatang dari Tiongkok. Australia dan Kanada mewajibkan pendatang dari Tiongkok untuk mengikuti tes COVID-19 sebelum menaiki pesawat mereka. Negara-negara lain termasuk Amerika, India, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa telah mengumumkan langkah-langkah COVID-19 yang lebih ketat pada pendatang dari Tiongkok di tengah adanya keprihatinan mengenai kurangnya data tentang infeksi di Tiongkok dan kekhawatiran akan munculnya varian baru. Kluck mengakui bahwa sejumlah negara telah memberlakukan beberapa tindakan pencegahan terhadap pendatang dari Tiongkok.
It is not unreasonable for countries.
Wajar bagi negara-negara untuk mengambil tindakan pencegahan demi untuk melindungi populasi mereka, sementara mereka menunggu informasi lebih rinci yang dibagikan melalui database yang dapat diakses publik.
Awal bulan ini, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan badan itu khawatir tentang risiko terhadap kehidupan di Tiongkok di tengah ledakan penyebaran virus corona di seluruh negeri dan kurangnya data mengenai wabah itu dari pemerintah Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok hari Selasa menangguhkan pemberian visa bagi warga Korea Selatan untuk datang ke negara itu untuk pariwisata atau bisnis. Langkah itu merupakan pembalasan yang jelas atas persyaratan pengujian COVID-19 pada pelancong dari Tiongkok ke Korea Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menyerukan agar negara-negara terkait tidak mempolitisasi COVID.
Sayangnya, segelintir negara dengan mengabaikan sains dan fakta serta kenyataan di dalam negeri bersikeras mengambil tindakan pembatasan masuk yang diskriminatif yang menarget Tiongkok. Tiongkok dengan tegas menolak ini dan mengambil tindakan timbal balik.
Bulan lalu, Tiongkok tiba-tiba membatalkan berbagai pembatasan yang ketat untuk menahan pandemi. Langkah itu diambil sebagai tanggapan atas apa yang dikatakannya sebagai perubahan sifat wabah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sebuah perusahaan listrik bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan di Michigan, Amerika Serikat untuk mengajarkan para tahanan memanjat dan memangkas pohon. Selain membantu memberikan pekerjaan, para tahanan ini juga membantu komunitas setempat. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika Scott Stavs keluar dari lembaga pemasyarakatan Parnell di negara bagian Michigan, Amerika Serikat nanti, ia menjajaki karir baru yang membawanya ke ketinggian lebih dari 7 meter di atas tanah. Scott adalah salah seorang dari belasan tahanan yang belajar memanjat dan memangkas cabang pohon di sekitar saluran listrik sebagai bagian dari rencana senilai $70 juta atau setara dengan lebih dari $1 triliun yang dikeluarkan perusahaan listrik DTE Energy untuk meningkatkan infrastruktur daya guna listrik. Saat ditemui oleh Associated Press, ia mengatakan,
being into this program, learning, and being offered employment, now I know where I'm going to be down the road.
Katanya, dengan mengikuti program belajar yang juga menawarkan lapangan pekerjaan ini, membuat ia lebih tahu akan arah hidupnya. Narapidana yang berpartisipasi dalam program pemangkasan pohon di Vocational Village atau tempat pelatihan ini menerima gaji harian antara 94 sen hingga $1.31 atau setara dengan hampir Rp16.000 hingga sekitar Rp20.000. Scott telah menjalani masa tahanan selama 4 tahun karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Awalnya, ia merasa tak punya harapan. Setiap hari ia hidup tanpa tujuan. Tanggal pembebasannya adalah 17 Januari. Tak lama setelah itu, ia berharap bisa bekerja untuk salah satu dari sejumlah perusahaan yang dikontrak oleh DTE Energy yang berbasis di Detroit. The International Brotherhood of Electrical Workers atau Persaudaraan Pekerja Listrik Internasional bermitra dengan DTE Energy, salah satu perusahaan listrik terbesar di Michigan, untuk program pelatihan pemangkasan pohon yang ditujukan untuk narapidana ini. Jeffrey Gunnels dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara pada tahun 2018 karena perampokan bersenjata dan dibebaskan April lalu. Ia lulus dari program di Parnell dan sekarang menjadi instruktur untuk program tersebut, serta menjadi arborist atau ahli pohon bersertifikat. Jeffrey Gunnels mengatakan,
"You have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work."
Katanya, banyak orang-orang yang sangat berterima kasih atas kesempatan seperti ini, yang ingin bebas dari tahanan, bekerja dan berkontribusi demi kesejahteraan keluarga, dan pada dasarnya menebus diri mereka sendiri. Dari Washington DC, VOA.
Setelah puluhan tahun menjalani berbagai peran, aktor Nicolas Cage tampil dalam film petualangan barat pertamanya, The Old Way. Selengkapnya mengenai film ini disampaikan Made Yoni.
I want you to understand how good a woman your mama was. She took Colton Briggs, the coldest killer that I've ever met, and she turned him into a family man.
My mama's dead now.
Aktor Nicolas Cage berperan sebagai Colton Briggs, pensiunan penembak jitu yang kembali pada cara-cara lamanya untuk membalas dendam atas pembunuhan istrinya bersama putrinya yang diperankan oleh Ryan Keira Armstrong.
But what really drew me into The Old Way...
Yang membuat saya tertarik pada film The Old Way adalah kisah seperti Paper Moon, tentang seorang ayah dan anak perempuan yang tidak pas dalam kehidupan sosial dan memiliki kecenderungan kekerasan. Namun, lewat tragedi ini, dan kemudian sejalan waktu dengan kebersamaan mereka, ayah dan anak ini belajar untuk mencintai.
Menanggapi perannya, Nicolas Cage mengatakan belajar berkuda untuk perannya dalam film ini dan ingin bisa sekalem tokoh Colton Briggs.
I aspire to be calm. I hope I'm calm.
Saya ingin menjadi orang yang tenang, kalem. Saya berusaha untuk menjadi orang yang tenang. Istri saya, tenang. Saya ingin lebih seperti dia. Saya mengaguminya.
Tetapi jika menyangkut keterampilan aktingnya sendiri, Cage mengatakan ia jarang kembali pada cara-cara lamanya.
It was David Bowie who told me that. I asked him, "How did you keep reinventing here?"
David Bowie yang mengatakan hal itu kepada saya. Saya bertanya kepadanya, bagaimana ia terus menciptakan kembali dirinya? Bowie mengatakan, ia tidak pernah merasa nyaman dengan apapun yang dilakukannya, dan saya mengingatnya. Itu merupakan ucapan bijak dari orang yang sangat bijak. Saya berpikir, baiklah, tetaplah tidak nyaman. Dorong diri kita ke arah yang kita belum pernah coba sebelumnya. Maju, jadilah sosok yang baru.
Film The Old Way ditayangkan secara perdana di bioskop Amerika pada 6 Januari. Saya Madiani, VOA.
If Briggs decides he's coming, Colton Briggs is coming.
He's here!
Sound like he's the one who's scared.
My whole life I'd seen fear in the eyes of every man I ever met.
Pembuatan roti tradisional dengan menggunakan kayu bakar membantu seorang pembuat roti Perancis mengatasi biaya energi yang melonjak. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Frank Bergout, pemilik satu-satunya toko roti yang menggunakan bahan bakar kayu di kota Chalons di bagian barat Perancis, tidak mengantisipasi keadaan seperti sekarang ini saat membuka toko rotinya 23 tahun lalu.
Kami memilih untuk membakar roti secara tradisional karena keasliannya. Ini adalah soal kembali ke cara pembuatan dasar dan membuat roti sebaik mungkin.
Berkat pilihannya untuk menggunakan kayu bakar, Frank yang bekerja bersama istri dan anak perempuannya dapat menghemat banyak dari biaya tagihan listrik. Sementara banyak koleganya oleng diambang kehancuran finansial. Burgot mengatakan biaya kayu bakar hanya naik sekitar 3-5% sejak tahun lalu. Kepada Reuters, ia mengatakan,
Le bois depuis un an, il a
Wood prices have risen by 3%.
to a maximum of 5% over the
biaya
last year.
Biaya pembuatan roti sehari dengan menggunakan kayu bakar adalah sekitar $21 hingga $26. Jadi biaya ini tetap lebih murah dibandingkan dengan biaya listrik. Harga kayu bakar naik sekitar 3% hingga maksimal 5% tahun lalu. Ini bahkan tidak berbeda jauh dari harga listrik dan jika mati lampu, oven kayu bakar akan selalu berfungsi.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mendesak pemasok listrik untuk melakukan lebih banyak dalam membantu bisnis skala sedang dan kecil mengatasi kenaikan biaya listrik. Ia menambahkan negara akan mengirimkan surat kepada 33 ribu pembuat roti yang akan merinci bantuan yang bisa diharapkan oleh mereka pada masa sekarang dan pada masa mendatang. Ia juga mengumumkan bahwa kontrak listrik bagi toko roti akan ditinjau kasus per kasus tergantung situasi masing-masing pembuat roti. Walau bahan bakar yang digunakannya telah membantunya dari biaya tagihan yang signifikan, Frank Burgot masih merasakan dampak dari perang di Ukraina terhadap bisnisnya.
Les œufs ont quasiment doublé.
Eggs cost almost twice as much. Butters are up by 50%. Flour has risen a lot as well.
Harga barang-barang telah naik hingga 100%. Harga telur telah naik hampir dua kali lipat. Harga mentega naik hingga 50% dan harga tepung juga telah naik banyak. Kami berada di dalam ketidakpastian dalam jangka panjang. Ini benar-benar mengkhawatirkan.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah tak sengaja dijual pekan lalu di Spanyol, buku memoir Pangeran Harry, Spare, resmi mulai dijual pada Selasa 10 Januari ini di berbagai penjuru dunia. Buku yang dinanti-nantikan ini telah banyak diperbincangkan dan dianalisis. Berikut laporan tim VOA.
Jajaran buku memoir Pangeran Harry yang kontroversial, Spare, telah mulai dipajang di toko-toko buku di berbagai penjuru dunia sejak Selasa 10 Januari. Di toko Waterstone, London Tengah, seorang pelanggan menantang hujan dan menunggu selama 2 jam di luar toko untuk mendapatkan salinan buku itu dengan harga $17 atau setengah harga bandrolnya. Caroline Lennon mengatakan, ia memperkirakan akan ada antrean pembeli buku itu. Sayangnya, lanjut Lennon, tidak ada antrean dan ia hanya sendirian di sana. Karena itu pula, Lennon menjadi sasaran banyak media untuk berkomentar mengenai Spare yang kini masuk jajaran buku laris Amazon di situs-situs webnya di Inggris, Amerika, Australia, Jerman, dan Kanada. Kepada Reuters, ia mengatakan,
I like him. I like him. I like the royal family.
Saya menyukainya. Saya menyukai Pangeran Harry. Saya suka keluarga kerajaan. Saya di sini sewaktu Diana meluncurkan bukunya dan saya antre ketika itu. Sekarang saya antre lagi dan saya menikmatinya sendirian.
Sementara itu seorang pembeli lainnya di London, Maxine, mengatakan ia gembira dapat mendukung Harry dan membeli bukunya. Kepada Associated Press, Maxine mengatakan,
He been through a lot, the death of his mother.
Ia sudah mengalami banyak hal. Kematian ibunya, ya, saya sangat menyayanginya.
Spare mengeksplorasi kesedihan Harry atas kematian ibunya pada tahun 1997 dan kekesalannya yang telah lama membara pada peran sebagai spare atau cadangan di kerajaan, dibayangi oleh sang pewaris tahta, kakaknya, Pangeran William. Pokok-pokok cerita dalam buku itu yang diungkapkan menjelang penjualannya adalah uraian Harry mengenai pertengkaran dan perkelahian fisik dengan William. Pangeran Harry juga mengadakan serangkaian wawancara televisi untuk mempromosikan buku itu. Sejauh ini telah 3 wawancara ia lakukan, dan satu lagi dijadwalkan ditayangkan Selasa malam di Amerika dalam acara The Late Show with Stephen Colbert. Di belahan dunia lainnya, para pembaca Singapura berbondong-bondong ke toko buku untuk mendapatkan buku Spare. Randall, salah seorang warga, mengatakan kepada Reuters,
There's a light being shone on this. Royal family now and...
Sekarang ada cahaya yang menyinari keluarga kerajaan dan ini semua menimbulkan minat seperti ini. Maksud saya, siapa yang tidak ingin tahu agak lebih banyak lagi?
Spare adalah yang terbaru dari serangkaian pernyataan publik Pangeran Harry dan istrinya Meghan sejak mereka meninggalkan kehidupan kerajaan dan pindah ke California pada tahun 2020. Mereka menyebut alasannya adalah perlakuan rasis media yang mereka lihat terhadap Meghan dan kurangnya dukungan dari istana. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 11 Januari 2023 bersama saya Leah Johannes. Utami Husin, dan Arif Budiman. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat.